Слушайтесь, ассаляму алейкум, хорматлы тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннар атналык күзәтү оештырсыз. Оренбургның Каргалы авылында 18 яшендә сугышка киткән Хәлиулла Сафаров туган ягына бары 8 елдан соң гына әйләнеп кайта. Совет чорында динне һәм Коръәнне үзе укып өйрәнгән Касим хәзрәт тоткыннар янына йөргән гыйбадәт бүлмәләре ачуга ирешкән аның турындагы Тимер шибек артына исемле китап авторы белән әңгәмә оештырсыз. Түгәрәге сәл тапшыруында яңа гына төзелгән Атнабай Вакыфы белән таныштырабыз. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен оештырсыз. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер төркем җәмәгать эшлеклеләре төрмәгә хөкем ителгән журналист Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загриев мәсьәләсен тикшереп, түгәрәк өстәл утырышы уздырды. Кеше хуклары өчен Гомрусия хәрәкәтенең Башкортстандагы бүлекчәсе, республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимовны нефть ширкәтләрен сатудан кергән акчаны бюджетка кайтарып бирүгә чакырып, автомобиль колоннасы белән йөрешләр уздырырга җыена. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан Республикасы башында президент булып Мортаза Рәхимов утырганда, республика бер шоулы чарадан икенчесенә керү режимында яшәде. Салават Юлаев көннәренә, башкорт кабиләләренең үз ирекләре белән урысларга кушылу тантаналарына, башкортларның санын татар исәбенә арттыруны күз алдында тоткан җанисәпләргә һәм башка шуның ише чараларга әзерлек һәм үтәрүгә багышланган идеологик шоу-шоу республиканың барлык мәгълүмат чарасын баса иде. Галимнәрне күрелмәгән Мортаза Рәхимов президентлыктан алынып, аның урынына техник фәннәр докторы Рөстәм Хәмитов килгәч, республика шуның ише шау-шудан котылып калды. Әмма Мортаза Рәхимов барыбер шау-шу җанҗаллар чыганагы булып кала бирә. Азатлык тыңлаучыларына берничә мәртәбә Мортаза Рәхимовның президент булып утырган чакта Башкортстандагы нефть предприятиеларын Мәскәү бизнесменнарына сатуы һәм сатудан кергән акчаларны республика бюджетына түгел, ә үзенең һәм улының контролендә булган 4 хәйрия фондына кертүе турында сөйләгән идек. Соңрак ул акчаларны Мортаза Рәхимовның улы Урал исемендәге бер хәйрия фондына тупладылар. Рәхимовтан соң тишек бюджетлы республика башына утырган яңа президент Рөстәм Хәмитов берничә тапкыр Рәхимов белән очрашып, ул акчаларны бюджетка кайтару мәсьәләсен күтәргән иде. 28 апрельдә бер төркем җәмәгать эшлекләре белән очрашу вакытында президент Хәмитов Мортаза Рәхимов белән булган сөйләшүен шулай дип белдерде. Мин диде Хәмитов, Рәхимовтан сорадым, нефть предприятиеларын сатудан кергән акчалар бюджетныкымы, әллә үзеңнекеме дип. Рәхимов ул акчалар җәмгыятьнеке, общественное дип җавап биргән. Соңгы вакытларда төрле партия, җәмәгать оешмалары җитәкчеләре дә әле Мортаза Рәхимов карамагында булган 63 миллиард сумны бюджетка кайтару мәсьәләсен күтәрәләр. 1 майда үткән митингларда да бу мәсьәлә төп мәсьәләләрнең берсе булды. Ә 21 майда кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе Рәхимов акчаларны бюджетка кайтарып бир дигән лозунг астында Уфадан Уфа янындагы Благовещен шәһәренә автомобиль колоннасы белән барып, анда митинг үткәрергә җыеналар. Тиешле кәгазьләр хакимият органнарына җибәрелгән. Әлеге чара рөхсәт ителер дип көтелә. Әлеге чараның максатлары турында кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Черновка берничә сорау белән мөрәҗәгать иттем. Леонид әфәнде, бу митингның максатлары нәрсәдә?
Митингның максатлары 63 миллиард сум акчаны безнең инде Башкортстан хозасына кире кайтару, Мортаза Гобайдулла улы безнең республика президент нефте компаниялар, нефте промышленность сатканнан соң 63 миллиард сум акча юкка чыга. Шуларны кире кайтару турында инде икенче максаты булып тора. Алда шул митингләрдән соң инде шушы акчаны кайтару турында аларны инде тиясы кайда торган тизилмесинә судларга бирү турындан алып барабыз инде бу митингларны.
Кимне мәхкәмәгә бирү турында сүз бара?
Беренчедән уйлыйбыз инде безнең инде элекке президентны судка бирегә дип Муртаза Гогаевич Рахимовны, ә инде икенче якка юридический точки зрения килгәндә инде администрация президентыны бирегә туры килер дип уйлыйбыз инде как юристлар.
Сез оештырган бу чарада әлеге вакытта Рахимов кулында булган 63 миллиард сумны кайтару гына торганмы максат булып, яисә башка лозунглар да бармы бу митингта?
Бу митингта инде тагы безнең халкыбызның хукукларын саклау буенча лозунглар да бар. Менә бит инде 2004 елны Благовещенск каласында 400-дән артык.
Әйе, әне Благовещенск Уфадан барлы.
Шуңа без уйладык инде бүгенге шикелле Благовещенский халкы, Благовещенский алар бит инде барса да 2004 елда пострадали, милиция хезмәткәрләре кулыннан инде. Бүгенге шикелле алар...
Сез сүз бара кыйналулары турында.
Әйе, кыйналулар турында сүз бара. Бүгенге шикелле алардан безгә хатлар килә, алардан безгә жалобалар килә. Без инде Нижний Новгородның по правам по... попытким деген организацияга чыгып, алар тоже участвуют алар. Шушы халыкны, шушы митингка җыеп, аларга аңлатып, алда көннәрдә аларның хукукларын, алар нәрсә эшләргә тиеш, аларга инде моральный, материальный ущерб дигән нәрсәләрне возврат турында әйтеп китәбез инде.
Бу чарада сезнеңчә ничә машина катнашу күз алдында тула һәм ничә кеше дип әйтим инде.
Без инде хөкүмәт, премьер хөкүмәткә бирелгән уведомлениедә язган инде 100 машина дип. 100 машина булмаса да бер 70-80 машина җыелырга тиеш дип әйтәмен.
Башкортстанда мондый чараның әлегә хәтле булганы юк иде. Аңлашыла инде, Рәхимов чорындагының булуы да мөмкин түгел иде. Ә бүген хакимият, республика хакимияте, урындагы хакимиятләр сезгә аяк чалырга тырышмыйлармы?
Бу инде дөрес әйтәсез, элекке вакытларда мондый мероприятиялар үткәргәннәр булмады. Действительно, ул вакытларда хөкүмәт, администрация президенты или администрация городов, слушай, разрешениелар бирмәделәр әйтеп китәм. Шуңа бүгенге көнне инде менә безнең 31-нче статья Конституциянең һәр вакытта безнең якка карый соблюдается, шуңа күрә бүгенге көнне андый каршы килүләр юк. Безнең инде Башкортстан халкының инде гражданнар хукукын күтәрү арттыру дип әйтәм. Күтәрү турында инде аларны инде бүгенге көнне алар идеяны утырга тиеш түгелләр, кухняда күрегә тиешләр, урамга чыгарга тиешләр, митингларга үткәргә тиешләр дип әйтәм.
Ягъни үз хукукларын якларга, актив якларга өйрәнергә тиешләр дисең.
Әйе, үз хукукларын үзләре якларга тиеш, актив участвовать итәргә тиеш шушындый мероприятиялар алда көннәрдә.
Билгеле кеше хукуклары яклаучы Илдар Исангулов әйтүенчә, республика халыкларына кабылган ул акчаларга ниндидер хәйрия фондына ышыкланып, айрым шәхеснең хуҗа булуы ул акчаларның бюджеттан алынуын гына аңлатмый. Республикадагы хакимиятне яңадан үзләренә кайтарырга ниятләүче Рәхимов элитасы кулында ул акчалар хәвеф, тотрыксызлык шыгадагына әйләнүе ихтимал. Шуңа күрә республикага зур бәла килгәнче ул акчалар республика бюджетына кайтарылырга тиеш, диде Илдар Исангулов.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Экстремистик мәкаләләр язганы, экстремизмга шакырганы өчен дип 6 елга һәм аның язмаларын Мәйдан исемле газетада чыгарырга ярдәм иткәне өчен 3,5 елга хөкем ителгән Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загреевның язмышы Башкортстандагы җәмәгатьчелектә нигездә ризасызлык уятты. 6 майда бер төркем җәмәгать шәклесе, журналистлар, Башкорт яшьләре союзы оештырган түгәрәк өстәлдә бу мәсьәләне тикшерделәр. Шырашуға келешелерінің барысы да, сөз үшін 6 жылға хөкім ету бірінінді қалыпқа да сыймы деген фикір яңғыраттылар. Түгерек стөл ұтырышын алып барушы, Башқастан құрылтайының әлікі депутаты Эдвард Мурзин, әйдәгіз әлі, фикір алышық, экстремизм мәдділеріне таянып, шамасы зур сұрақлар беру, экстремизм білен хәліні яқшыртамы, әлі нашар айтамы? Шул турда фикір алышық деп башлады.
Но надо иметь в виду, что это 282-я статья, это меч обоюдоострый. Он может как бы и правое дело делать, а может ведь в обратную сторону ударить. Почему? Потому что чрезмерное наказание, вот нам надо сейчас это обсудить, оно насколько оно насколько оно оправдано, надо ли это, такие суровые наказания за такую видодеятельность.
Жиылышыларның фикерләрен иң тыгыз формада әйтүче мөгаен хокук яклаучы Илдар Исанғолов булгандыр. Без барыбыз да Айрат Дилмөхәмәтовка һәм Роберт Загреевка карата чыгарылган хөкем карарын шамасыз, акылга сыймаслык каты дип исәплибез. Без бер нәрсәне исәп торырга тиешбез. Бу башка төрле уйлаучыларны юк итүгә әзерлек. Бүген алар рәсми хакимиятнекенә каршы булган фикер әйтүче Айрат Дилмөхәмәтовның авызын яптылар. Димәк, кайсыгыз да булса хакимият түрәләрен тәнкыйтлисез икән, иртәгә сезнең арттан килүләренә әзер булыгыз. Без барыбыз да Айрат Дилмөхәмәтовка һәм Роберт Загреевка тулы теләктәшлек белдерергә тиешбез, диде Илдар Исанғолов.
Уважаемые коллеги, все здесь собрались, и я, насколько понимаю, все солидарны с тем, что приговор в отношении Айрата Дилмөхәмәтова и Роберта Загреева беспрецедентно жесток.
Да.
Это первое. Второе. Вот здесь все сидящие наверняка пользуются компьютерами. Наверняка участвуют в блогах, там участвуют в переписке, пишут статьи. И каждый должен понимать, что на сегодняшний день это, скажем так, домашняя заготовка к отстрелу всех инакомыслящих.
Любого могут сделать.
Сегодня они закрыли Айрата Дилмөхәмәтова за то, что он высказывал мнения, которые абсолютно противоречили мнению официальных властей. Любой из вас с критикой выступил власти, завтра готовьтесь, за вами придут. Поэтому я думаю, что мы должны проявить абсолютную солидарность с нашими коллегами Айратом Дилмөхәмәтовым и Робертом Загреевым.
Түгәрәк өстәл утырышы Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка Айрат Дилмөхәмәтов һәм Роберт Загреевка карата чыгарылган хөкем карарын йомшартырга ярдәм итүне сораган мөрәҗәгать кабул итү белән тәмамланды. Шулай итеп, хәлләр хәвефләнә башлаганда, татар оешмалары, гомумән татар милләте вәкилләре билләрен турайтып басып, башкаларны да үзләренә иярергә чакыралар. Әлеге түгәрәк өстәл утырышында да аны формаль рәвештә башкорт җәмгыяте оештырган булса да, төп сүзләрне, төп фикерләрне татарлар әйттеләр. Һәм шунысы да игътибарга лаек. Башкорт яшьләре союзы үзләренең сайтларында бу моментка игътибар итте. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбургның Каргалы авылыннан 2нче дөнья сугышына 750-дән артык кеше китә. Шуларның 250-гә якыны сугыш кырларында һәлак була. Бүген инде ветераннарның саны бармак белән генә санарлык калды. Ел саен җиңү көнендә алар хатирәләре белән уртаклаша. Ә сугыш елларында чыккан җирле Чкаловский коммуна газетасының 1941-45 елдагы җыелмасы электрон формага күчерелгән. Тулырак әйтеп булар хакында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Бүгенге көндә 4000-нә артык халкы булган Каргалыда барлыгы 5 ветеран бар. Бу изге бәйрәм рухында куаныч һәм кайгы, әрнеш һәм горурлык, күз яшьләре һәм шатлык аралаш. Халиулла Атаулла Сафаровның Кызыл Йолдыз һәм Ватан сугышы орденнары, солдатлар өчен иң кадерле булган батырлык медале. Булар барысы да 1945 елның 9 май хатирәләрен яңартты. Сугышка киткән 18 яшьлы Халиулла Сафаров туган авылына 8 елдан соңна әйләнеп кайта.
1 мартта сугышка кирип киттек без. Бу булды Венгриядә. Раба дигән бер елганы фарсерып әйтте, таң алдыннан әйтте, шу елгада бик шап агадыр, күп кешеләр агып киттеләр. Чыга алмыйча. Венгриядән Австрияга киттек. Австриядән башкаласы Вена шәһәрен абладай киттек. Шу Австриядә урманга, баракларга немецке лагерьга чыгардылар. Сибирдән Попалдина килде. Сибиряклар белән яңадан сугышка кирип киттек. Сугышка кирип киттек, инде уже без Чехословакияга. 9 майда Чехословакияда. Шул хәлле алар каршы алдылар безне әйбәтләп. Духовой оркестрлар белән. 9 май көне Чехословакияда бер көн айталар капитуляция сугыш бетте. Без салютлар биреп, без до 13 мая сугыштык. Шуннан сугыш беткәннән соң, инде беткәре кайттык Венгрияга, җәйбеләп.
Каргалыга ничәнче елны кайттыгыз?
Сугыштан соң бик озак хезмәт иттем мин. Сугыш беткәннән соң төрле шәфәләгә, озак вакытта эләктем. Венгриядә гүдәлә Мәскәү дигән шәһәрендә авиацияга, истребительная авиациядә хезмәт иттем. Шунау авиация күчтерделәр безне СССРга кире, Азербайҗанга. Азербайҗанда Алята Бриктон дигән йөрдә, Каспий диңгезендә ерак түгел, дислокация булып, шунда хезмәт иттем. Механик авиавооружение булып, истребительная авиацияда. И шуннан без 50-нче елның ноябрьдә генә кайттым, мобилизация иттек. Почти 8 ел.
Җиңүчеләр буынының күпме еллар үтсә дә, һич тә тыныкланмый торган батырлыгын искә алабыз. Яу кырында башын салган һәм сугыш кырларын үтеп, бүген арабызда батыр солдатларыбызны олылыйбыз. Булар барысы да хәтер истәлеге буларак мәктәп музейында саклана. Ветераннар арасында иң өлкәне 9 май көнне үзенең 90 яшен тутыручы Халиулла Хабибулла улы Даутов. 1939 елда ул Балтик буена хезмәткә алына һәм сугышның беренче көненнән үк яу кырында була. Нарва елгасы өчен крашта бер аягын югалта.
Сугыш башланган вакытта служитып ятадыр Емелия, Сония, Латвия, Литвада. Сугыш башланган көнне безне фронтка кертеп йөрдләр Пердавайга. Мен сан куй полемичек, первый номерем. Ранне булганчы сугышта йөрдем, отступать иттек. Ул вакытта безне кеч азые, самолетлар юк, танклар юк. Үзебезнең корал белән сугышып йөрдек. Ленинградский направлениядән. Шулай итеп, мин айда 10 көн йөрдем, шуннан ранет иттеләр, бер аягымны өздердем. Шуннан госпитальдә ятып кайтып киттем. Сезләргә әйтәм. Оборона занимать иттек. Постоянный. Немец безне куып келді. Біз қаштық. Туры келген ерді енді бізді аттық. Теге атмадық, қарап тұрмадық. Сонияға шыққан уақытта уже ұраны кеттілер мені Сония ерінде. Шулайтып еді мен тоқтауысыз бізді. Ел ек. Командирлар не аса құрса, шуны шап югырып көне елді. Менде медал ек. Бұ қайтқаш берілді. Біз атысыпайттық, бізді медал бұл бермәділер бізді. Біз қайтқаш қына алынды. Ол қадыруи атысыпайткен уақытта бір медал да ек. Ең тәугілері. Қадыруи екілері. Бу танкшыларга да юк, мена да юк. А бу медалларны бердиләр, наступление башлагачтан. Шуннан соң гына бере башладылар. Буны шу кайткач бердиләр бу медалларны мен.
Аулда 9 май 45 ел мин дә кинде.
Шунда Қорғалды айбатлап, үзебезнең хуялар белән тәбрик итеп беребезне беребез. Фронтовикларны туры шулай юк, бүләкләделәр. Шулай итеп бәйрәмне айбатлап үткәрдек 45 елны куанышып сугыш беткәчтән. Бүген карап торам мен, 9 майда туры шулай юк иде айбатны. Көннәрие.
Бәйрәмнең
җиңүе. Рәхмәт балаларым.
Исән калган ветераннарның саны көннән-көн кими бара. Мәсәлән, кайбер татар авылларын алганда да, Қорғалыда 5, Үргешебендә дә 2, Алабайта авылында 3 ветеран бар. Төбәкнең барлык авылларында да исән булган сугыш ветераннарының саны шулай гына. 9 май көнне Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары елдагыча сугыш һәм тыл ветераннарын бик җиңүгә багышланган бәйрәм концертына чакырды. Ише программасында җырлар, биюләр, спектакльдән күренешләр иде. Ә инде тамаша залыннан соң театр каршында оештырылган Берлек фонды әгъзалары ветераннарны татар милли ашлары белән чәй өстәле артында сыйлады. Ә сугыш елларында шушы ветераннарның батырлыгы турында бердәнбер Чкаловская коммуна газета язган була. Онда сугыш елларының матбугатта чагылышы табыла. Оренбург төбәгенең Крупский исемендәге универсаль гыйльми китапхана хезмәткәрләре укучыларга, аеруча белгечләргә, ә инде ул тарихчылар, районны өйрәнүчеләр, журналистлар өчен җиңү көне менә дигән бүләк әзерләделәр. Китапханәдә саклана торган сугыш елларындагы җирле Чкаловская коммуна газете 1941-45 елмасы электрон формага күчерелгән. Раритетный сирәк очрый торган битләрне китапхананың электрон уку залында да һәм шулай ук интернетта Orin.lib.ru сайтында да фонды и каталоги бүлегендә актарырга була. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Тимир Шыбык артына исемле яңа китап дөнья күрде. Автор Рәүф Ибраһимов язучы түгел, әмма ул ишеткән бер кыйса авторны китап язуга этәргән. Төрле кешеләрнең истәлекләре нигезендә язылган бу әсәр инде мәрхүм Касим хәзрәт Нуруллинга багышлана. Совет чорында динне һәм Коранны үзе укып өйрәнгән Касим хәзрәт тоткыннар янына йөргән гыйбадәт бүлмәләре ачуга ирешкән. Касим Нуруллин бернинди дә дәрәҗәләр алмаган, әмма ул коткарып туры юлга бастырган тоткыннар белән аралашкан автор Рәүф Ибраһимов Касим бабайның шиксез мәрхәмәтенә һәм армый-талмый алып барган изге эшенә кат-кат соклануын белдерә. Рәүф әфәнде Ибраһимов бүген болар хакында үзе сөйли.
Менә безнең Казанда авиа төзелеш районында
мотор строительный деп аталып торган завод бар. Менә шушы заводта бер эш лидер иде. Ул үзе менә Татарстанда Эрке районында туган Яңачал авылында инде шуннан аны әтисе 13 яшендә вакытында алып килгән Казанга һәм шушы мотор строительный заводта сугыш башланган вакытта сугыш башланыр алдыннан үгенде. Ул анда модельщик дип аталар безнең әйткән вакытта алтын кулы тимерче булып эшли башлый инде. Аннан шуннан соң сугыш җиткәч, сугыш башлангач, аны алып китәләр сугышка. Аннан соң сугыштан шунда әйләнеп кайтты хәрби хезмәттән инде. Һәм тагы шунда эшли башлый. Аннары хәтерле без инде Советлар Союзы вакытында, коммунистлар режимы вакытында Динбекте лагерь иде. Менә бу бабай үзлегеннән дингә өйрәнеп, Коръәнне укырга өйрәнеп, бергә тормыш иптәше белән Коръән укый башлар инде. Аннан шуннан соң менә бераз генә дингә ирек бирелә башлагач, ул төрмәдән төрмәгә йөри башлый. Төрмәдә бит безнең тоткандар мөселманнар күп бит инде. Бу ягы мине ничә гаҗәпләндерә. Менә бу бабайның әле әйтеп китергә онытканмын. Аның өч баласы була. Алласы Гомәр исемле, ике кызы, берсе Сания, берсе Мәдинә. Менә шушы әчесенә дә ул югары белем бирә, әчесе дә табиб булалар. Менә шушы табиб булганнан соң ул улы Гомәр яшел үзәндә эшли башлый. Эшли башлаганнан соң без беләбез бит инде шәһәрдәге хәл-әхвалне, андагы тәртипләрне. Менә шушы улын Гомәрне эштән кайткан вакытта кенап үтәрләр җинаятьчеләр. Аннан шуннан соң күп тә үтми икенче кызы Санияның ире, әйе Санияныкы шул, Мәскәүдә табиб булып эшли башлый. Анысын да Мәскәүдә кенап үтерәләр. Менә шулай туры килә бит инде. Менә шушы кызының ирен, киевен була инде. Икенче киевен, аны алган булганнар без хәтерлибез бит инде. Афганстанда нәрсә дип аталар иде әле, интернациональ долг дип аталар иде. Менә шунда сугышка алып китәләр. Шунда ул сугышта үлә. Шулай итеп, менә бу гаиләдә бер буында дип әйтергә кирәк, әч ир заты юкка чыга. Менә шушындый фаҗига кичергәннән соң, менә мин гади баш белән уйлавым кирәк, кешегә нәфрәт уяна, менә бөтен дөньяга нәфрәт тискәре карый башлады. Әмма ләкин бу бабай ни өчен мин аны хөрмәт итәм, мин аны уникаль дип алдым. Ул теге үзенең җанына, тәненә, калбына нәфрәтне үткәрми. Ул менә шушы җинаятьчеләрнең утырган төрмәсенә барып, шуларны тәрбияли башлый һәм шуларны намазга бастыра. Менә миндә хәзер китабым да бар инде. Менә шушы төрмәнең җитәкчесе белән сөйләштем мин. Ул Галямов исемле бик акыллы бер иптәш инде. Менә аның әйтүе буенча, менә бу бабай менә безнең Пелятен төрмәсенә 16 ел дәвамында йөри. Шунда менә шушы төрмәнең начальнигы әйтүе буенча 1600 җинаятьчене намазга бастыра. Менә иш китмәле хәлендә. Әле аның белән туктап калмый ул. Менә бездә Северский бар, Нарпановка бар, тагы кая. Менә шушы урыннарга барып, менә шушында да кешеләрне дингә тартып, менә шундагы төрмә җитәкчеләренә кереп, алар белән сөйләшеп, аларны күндереп, менә кеше намазга баса икән, аларга бик каршы килмәскә дип инде. Менә шушындый рәвештә эшли ул. Аны сөмәтәләр әгәрдә кисе төрмәдәме ул, иректә түгелме? Әгәр дә ул намазга баса икән, ул бит хәләл ризык ашарга тиеш. Аннан соң плюс шуның өстенә бит әле безнең бәйрәмнәребез бар. Менә шушы эшне дә бабай үзе өстенә ала. Менә аны хәләл җефетә Зәнәб апа әле исәсә ул. Менә аның әйтүе буенча, менә шул Касым бабай кая хәләл ис саталар. Аны кем нинди ышанычлы кеше куллардан, мөселман кешесеннән ризык алырга була, менә шушыларны тауып, шушылар белән сөйләшеп, анасын Абдулла исеме менә хәзер бездә Мәскәү районында Мәскәү базары дип әйтә базар бар үзендә. Менә шунда Абдулла исеме бик акыллы бер эшле мөселман кеше. Шунлардан машина алып, менә шулай итеп ул теге хәләл ризыклар ташыган бәйрәмнәр вакытында менә шушы мәчетләргә тирмәде, мәчетләргә. Менә шушыны ишеткәч, белгәч мин түзмәдем, үзем язучы булмасам да, менә шушы мәгълүматларын җыеп, үземчә китап рәвешендә яздым. Китап Аллага шөкер дөнья күрде. 500 данадан чыккан ду, сатуда деген нәрсә бармы юкмы анысын белмим әле, утырда мин бик кызысына торган кеше түгел, минем өчен менә шушы китапны язарга, шушы мәгълүматны халыкка җиткергә инде, һәм аңлатырга, кемдә кем мөселманнарын җинаятьче итеп кенә күргә тели икән, күргә тырыша икән, алар бик дөрес эшләмиләр. Менә шушы бабай үрнәгендә генә әле бу меңнән бер үрнәк генә. Менә бабай үрнәгендәге менә шушы фидакар кешеләрне, фидакар мистемарны күрәсе иде. Һәм аларның эшләгән кылган гамәлләрен дәүләт дәрәҗәсендә күтәрәсе иде.
Ә бу Касим бабай үзе бер каяда имам да булып тормаган ине, әйме? Тиге хәзрәт тә түгел, гади генә бер мусламан кешесеме?
Гади генә бер мусламан кеше. Ул кешеләрне сөйләп иткән. Ул беренчедән менә төрмәгә барганнан соң инде анда игълан итеп куя торган булган икән дә. Менә мусламан кешесе шушы шу кеше, менә шушы көннәрдә дигән инде әңгәмә үткәрә дигән рәвештә инде. Аннан соң кемдер килә, кемдер китә. И менә шул килгән кешеләр бу әңгәмә кыра. Аларга аңлата, ни өчен алар менә шушы җинаят юлына басын бетерсе бар инде. Бар гаделлек, бар гаделсезлек дигән нәрсә инде. Менә шушы әгәр дә кеше гаделсезлек белән эләгә икән төрмәгә, ул менә бу төрмәнең теге начальнигы белән сөйләшеп, юристны чакыртып, алар белән сөйләштергән. Әгәр дә мәгәр кеше гаепле булып эләгә икән инде, ул вакытта ул аңлаткан инде. Син бит Алла Тәгаләнең канунына каршы килеп яшәгәнсең бу дөньяда. Менә шуңа күрә менә син үзең бу төрмәдә утырасың дип инде. Ул шул булган. Аннан соң анда беренче тоткын белән сөйләштем. И бер кем менә нәрсә сөйле. Ул төрмәгә эләккәннән соң, төрмәгә эләгә бит инде. Саулыгы бик катыр начарая, бер 5-6 мәртәбә операция ясыйлар. Менә үләр дәрәҗәдә була, күзендә ачылмый торган, ачылмаш рәвештә килгән була. Менә шунсын, менә ул миңа сөйләү буенча шулай иде. Менә бер заманы күзем ачып карасам, ишек ачылган кебек булды. Карасам, бер бабай кирип килә, кулында пакет тулы кып-кызыл алма. Ул менә шул Касым бабай кирип утыра, менә шушы төрмәдәге шул тоткын янына больницага инде. И әкрен генә исемен сорашып, авызын ачтырып алма каптыра башлый. И менә шулай итә. Сыңыннан нәрсә белә бетә, менә шушы үләм дип, үләргә дип яткан кеше, кыш көне аларның агач мәчетләрен яндырганасын термәдә, алар кыш көне бетонны чиләк белән күтәреп, икенче катка мәчетнең диварын заливать итәләр. Беләсең, менә бу бер генә очрак әле. Менә шулай ул теге кеше белән сөйләшә белгән кешене куркытып түгел, җайлап, аның тек хәлен аңлап, аны намазга бастыра белгән.
Төрмәләргә үтеп керүдә бернинди шикләрме? Бик авыр диләр бит хәзер төрмәләргә үтеп керү.
Бүгенге көндә бәлки шулайдыр. Но теге вакытта хатырыз битен бераз генә демократия дигән нәрсә булып алды, дингә ирек бирелде бит инде. Менә ул вакытта Зәйнәп апаның әйтүе буенча ниндидер газетта язылган була инде. Анда теге бер кемнең дә сүзе буламы, или ничектер анда газета мәгълүмат ала ул. Анда ул газета әйтергән була. Менә шушы төрмәдә руханилар килә башлар. Әмма ләкин алар православлар. Нишә безнең теге мөселман дине буенча руханилар күренми дигән кайдыр теге мәкалә кебек күрә ул. Или мәкалә арасында шунда бер-ике җөмлә була менде. Шунысы шушы газетаны кулына кесәсенә тога да, менә хатын әйтә буенча да, китә шушы пилеттән төрмәсенә. Ул иглан элеп куя инде. Менә шул иглан булганнан соң төрмәдә бит анда потумы, мәктәп кебек әйбер бар икән агачтан төзелгән инде. Менә шушында бер бүлмә кебек урын алып инде, менә шушында ул эшли башы кешеләр белә инде. И шунда бер кеше килә, ике кешелә, 10 кеше килә мөнәсәт шулар белән эшләгән вакытта инде. Аларын яндыралар менә бу агач мәчет дип әйтәләр, менә шушы мәктәп кебек урындагы алар менә шушы биналарын яндыралар. Аннан соң яндырганнан соң инде ул вакытта уже төрмәнең директоры алмашкан була, татар кеше килә инде. Ул әйтә, яры Касым бабай, менә без сиңа яңа урын бирәбез, төзерсез дип инде. Вот, менә шушы алар шушы кыш көне салкында инде чиләк белән бетонны икенче катка күтәреп, диварны заливайтып, бизләре мәчет төзеләр.
Ә бу ничәнче елларда була?
Хәзер әйтәм, Касым бабай үлде 2006 елның 5 декабрендә. Но әйтик, бер 2002-ләргә буларга тиеш дип әйтәм инде, 2003-ләргә булгандыр инде менә бу теге янгыннан соң төзе дигән нәрсә. Менә анысын мин ул датаны карарга тиеш. Шуңа күрә менә төгәл итеп, менә шушы көнне, шушы елда алар мәчете янып, икенче мәчетләр дип менә бүген әйтәм мөмкин эшне. Менә бу безнең Мәскәүдә ниндидер мөселман оешмасы бар, менә аның исемендә язылган. Алар Россия буенча игълан биргән булганнар икән дә. Анда 10мы, 12мы сорау була, менә бу дин буенча. Менә шул сорауга кем төгәл җавап бирә, аларга презерев шундый инде. İkayımında kile xatlar. Hem Kasım babayının şekirdleri de. Bana şuşu 12 sıra cevap verirler. Onlar şunasın, koruyorlar xatları dişeler bitinde. İn direk cevap. Bana bu Kasım babayı yazıp, Kasım babayının şekirdleri yazmış, vergen cevap ola. Şunasın, diğer koruyorlar adres termenike. Onlar bu nesi, biretleri, rozgırış medebinde, sanmıyorlar bana. Hem kilelerime şuşa adres boyunca Kazan'a indi. Geler Kazan'a kireler piletin termesine, silerçiler diye tıkkınlar bilen, korasalar var da doğru kile. Birinde aldığı yok, bana termede oturucu kişiler yazıyor bulalar indi. Şuna sen olay verip kaldırırlar, hacıga yollama bu busla indi, böyle kerevişinde. Evet, termede oturucular tıkkınlar, hacıga baramlar bitindi. Ha nişlerge? Aynı hinde etteler yarar, biz baramız mı, bizden için babayı varsın, bizden ıstazız Kasım babayı deminde. Kasım babayı ette, yok cemegayet, bu sizge birirdi, mina tügel, min barım manın için. Şulaydı bu sızlığa başta, yollamanın vakıtta var bitinde. Şundan sen, Gısmat Hazret, o vakıta müftiydi, çakır tabalar Kasım babayı ette, iyi anı ügitli. Şin barmasan, yaramı, akça bile demene, kiri koytarga yaramı, eğer de birirgen iken, sosu niyet bilen, Hacıga barığı niyeti bilen. Demek ki hacıga barığı gerek. Şul vakıtasın Kasım Baba rızalaşsa da kite hacıga. Mene şuşa tatkınlar isimlerinde. Ama lakin Zeynep epayeti boyunca indi. Niçikler ondan evirleri alıp getir. Allah'a takı neserleri getirip. Allah'a bir gafı etkisi tarusu da gerek. Maika da gerek. Almaşka diye gerek. Bu gerek. Şunda evirleri alıp yüzünce mene şuşa behani gerek kaytargan indi tatkınlarga. Yüz üstüne gene kalası gelmegen indi.
Qasim Hazrat Nuruddin turunda Temir Shibaq Ortuna ismli kitob avtori Rauh Ibrohimov bu kitobga tog'on ko'p ma'lumot sig'may qoldi deydi. Qasim Boboyning Sovet chirinda Qozonning Qaravoy mayishdan tuzuqtirishliklari bilan yuruvi deb qibratli. Rauh Ibrohimov izlanuvlarini ham istaliklar jiyun davom etishini bildirdi. Gerek istel topshiruvimizni Ankam Otnaboyev shigirlarini yozilgan jiz qing'iroq jiri bilan boshlab yuqqa to'g'ri hurmatli tinglovchilar. Bugungi analitik topshiruvda biz yong'og'ini tilgan Otnaboyev vaqfi bilan tanishtiramiz. Boshqirstonning xalq shoiri, ko'rnikli dramaturg Ankam Otnaboyev o'zining xalqshon ijodi tatar tilida asarlar yozib, bora tug'on tildagina shig'ishlar yasovi bilan o'z fikrlarini ham hislarini tatarlarga da boshqalarga da yetkira oldi. Hayatlar uning ular azamat ham salovat atilari ismidagi fondni yig'ishtirib, Boshqirstonda ham Татарстанда ижод иткан иң алла халык шагыйрларының ижодын чагылдырган лазер тәлинкәләре чыгарга булганнар. Римзил Вәли алып барган әңгәмәдә Азамат Атнабаев катнаша.
Әгәр дә урта һәм өлкән буын вәкилләреннән сорасаң, синең яраткан шагыйрың, яшьлек шагыйрың кем дисәң, әйтерләр: Такташ Атнабай диярләр. Бигрәк тә Башкортстанда һәм Татарстанда Идел-Урал төбәгендә беләләр. 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларда иң популяр шагыйрьләр арасында бигрәк тә татар телендә халык шан итеп язучы шагыйрьләр арасында Әнгәм Атнабаев аерылып торды. Аның җиз кыңгырау моңнары, бәхет һәм башка җырлары билгеле пьесалары, алар буенча куйган спектакльләре халыкка киң таралган. Тохташ белән Атнабайга таянып, зур шагыйрь булып киткән Роберт Минуллин, Госман Саде һәм башка бик күп шагыйрьләр әле дә аның традицияләрен дәвам иттерәләр. Инде аның вафатына 12 ел үтеп китсә дә, Атнабай арабызда кебек аның шигырьләре яңгырый, җырлары яңгырый, пьесалары куела. Ә күптән түгел Уфада Атнабай дигән хәйрия фонды вакыф оештырылган, аны оештыручыларның берсе Әнгәм Атнабаевның улы Азамат белән Азатлык радиосының Казан студиясында сөйләшәбез. Азамат әфәнде, сөйләп җибәрегез әле, менә бу бик матур вақыфның қағазлары, диск проекты күрене қоян келіп шықты бұ, һәм нишек ішлерге болдығыз?
Әні кәш біле ұрашып ұтырдық та енді, біз әйті әбіз, міне тағы бір 10-15 жыл өтсе, ұл шағырлар еш пәкәленіға ұжы ятырақ күтілір деп ұладық. Шынки ұқырға десең енді бала шаға бүйг ұқып бармай бетінді. Міне жұның үшін біз әйті әбіз әйді әтінің дискісін шығарабыз. Үзі яздырылған шығырларын, әні кәш әйті әне шығырларын ғына, әйді ерларын да шықыстырабыз. Келешекте спектакльдан үзіклер, ол бет үзікіне қорасаң, оның озағын көресі келе. Шылай бетінді. Уля-уля бүйірдікті әне әтігіне, ол бет халық шағырлар, шулық Назар Рауғай, Нәжмей. Шулук Рами Гарипов, Шулук Марат Каримов, Мустай Карим, Зайнаб Бишев, олар бит инде барса да.
Бірер батыр табылырмы? Йылмаясым килмейәле, йок, булмейәле күлеп, сырамадус хәлләремне, хәлләрем илем кебек. Яқшылыққа табан түгел, нашарға табан бара. Құяш байы ғарасәтке, туашақ таңнар қара. Қанатларын қайралар, ең соңғы үмітлерінің, башлары түбән елген, баш бермәс егітлерінің. Бұрынғылар сүзі хақтыр, замана ахырыдыр. Қанлы битлерін жазабыз, иліміз тарихының, ілішқынды тізгінінен, бәрілер қоя барып, ұққынларға қопланыр мы, ауар мы яраланып, әлі батыр табылыр мы, құтқарыр яуызлықтан, көзі тұнып шапқан іліні, алыр мы ауызлықлап, бірер батыр табылыр мы?
Шулай деп, сіздің енді халықшан һәм халық шағырларының ижатларын халыққа тараттыр үшін өзіңізде алынырға болдығыз. Бұл фондны, вақыфны бұлдырушылар кімнер һәм ең бірінші планлары нендей?
Ең бірінші планлар енді шул, мен оның цикл деп атайды енді. Допустим, народный деп. Народныйлар болғаш, шуларны виш кертерге. Яшагандары үзләре хәзер, менә үзләре шигырларын укып, аларның бит бик күп йырлары, шулык Роберт Миннуллинның, шулык Марат Каримовның йырлары. Әм шушы дискларны шығарып, біздің есеп бар, сату итеп йөрергә түгел, ә менә мәктәпләргә, библиотекаларга таратырга. Чөнки бала шага бит килә дә хәзер китап индә. Ә бу утырып тыңларга мөҗүд. Шулык йырын, и уже бер ишетеп калган әйбер, ул бары бер сеңә. Аһа, бу шундый кешеләр, шундый әзерләре бар. Менә киләчәктә безнең ише шулык народный циклында телебез видео материалда шыгарга. Һәрбер үйдә бит инде бар архив дигән нәрсә. Телевидение дә бар, радио дә бар. Шул архивларны бергәләштереп, народный циклында ниндидер бер шәп кенә документальный фильм эшләргә. Шуларны эшләр өчен аман да акча кирәк.
Кемнәр бирә дип яздыгыз, үз уставка яздыгыз анда, һәм һаманда бу вакыфны, фондны булдыру идеясенә ничек карый җәмәгатьчелек? Әнгә Әхмәт Набаевның дуслары, сезнең танышларыгыз, якташлар, тәтешлеләр, уфалар, башкортстанлылар ничек карый бу идеяга Атнабай вакыфына?
Иң беренче булып инде папаның сүзе бар иде. Мин кая барып кирсәм дә, иң беренче барып керәдерем райком партиягә. Шун без дә иң беренче шул тәтешлернең администрациясына мөрәҗәгать иттек. Без әйтә сез безнең баштан булып попечительский совет дип атала инде. Шунда кермәсегез мөмкин. С удовольствием диде дә ул шуннан башлап җибәрдек. Анда уже нефтяниклар, якташлары бик күтәрә. Хәзер бит инде предпринимательләр. Бүгеннән акча бирәбез. Только менә шундый диск чыгарыгыз, шундый китап чыгарыгыз. Чөнки хөкүмәтнең бик акчасы да җитмидер инде. Андай мероприятияларга или же онтулыбрак товарадыр инде.
Айе, гражданлык җәмгыятендә халыкның кешеләрнең инициативасы һәм хәйриячеләрнең мөмкинлекләрен туплау ул бик зур роль уйный. Барысы һәр адымда да хөкүмәткә, дәүләткә генә салышып торып булмый. Инде вакыф чыгарырга тотынган бит инде иң беренче атна бай шигырьләр һәм җырлар дигән диск нинди әсәрләр керде монда һәм гомумән атна бай иҗатын, әтигезнең иҗатын хәтерлисезме? Нишегрәк булды ул сезнең үз алдында туған жырлар. Дискта һәм тормышта Атнабай иҗаты нисек сезгә барып җитте?
Һәрбер язган шигырын иң беренче әти укыдыры мамага. Без бит инде рядом утырабыз, бәләкәй генә рядом. Оңнасаң да, оңнамасаң да тыңлыйсың. Аннан уже оң керә башлады, оңный башладык. Менә шушылай икән. Аннан әти бик күп йөртте ул чакта әле иң беренче москвичлар иде, командировкага. Минең үземнең права булгач, улым әйдәле чыгып киттек. И чыгып китәдере. И шунда мин уже минең күз ачылды. Халык ярата.
Чыгыш ясый халык арасында, аны халык кул чаба тыңлый. Мин үзем 9-нчы сыйныфта чакта Тахир Ахунжанов белән алар Ойет авылына килделәр һәм мин тере журналист, тере редактор Ахунжановны күрдем, һәм тере шагыйрьне күрдем Атнабайны. Менә шул 3-4 сәгать эчендә башны ничектер күңелне үзгәртеп, шактый зур тәэсир ясагандыр дип уйлыйм киләчәк тормышка һәм хәтта нәрсә әлеге мин ул аңа кадәр математика белән мавыгып, Мәскәү университетына барырга дип йөри идем. Шуннан соң нәрсәгәдер үзгәргән. Менә күпме кешеләрне халык арасында шигыр яңгыратып, кызыклы хикмәтле сүз яңгыратып, шулай тәрбияләгәннәрдер дип уйлыйм алар.
Каһәр суксын дигән шигыр яшерен батырын түгел, хатын-кызга күңел йомшак булды гомергә. Шуның аркасында туры килде испартийный булып йөрергә. Ул йөри дип затлы исемнәрдән, орденнардан мәхрүм иттеләр. Йөрмәүчеләр йөргән олы юлдан ипләп кенә читкә киттеләр. Күрмәсәм дә сизеп, тоеп тордым хатынның да кара карашын. Уңга китәр чакта сулга киттем. Гадәтләнгәч кая барасың? Барасың да кайтмый каласың да, тәүбә итәсең дә, вәссәләм. Вәссәләм дә, ләкин бер атнадан кабатлана шулык мәсәлән. Яшерен батырын түгел, хатын-кыз дип, чәчләр, тешләр бетте кырылып, ләкин һаман матур кызлар үтсә, каһәр генә суксын. Карап калам артка борылып.
Нинди әсәрләр керә бу диска һәм менә үзегезгә нинди әсәрләр якын? Яки халыкка якынмы? Нинди принцип буенча җыйдыгыз бу әсәрләрне Атнабай тәлинкәсенә?
Әтинең менә үзенең сүзе дә бар. Ничектер мине халык көлке шагыйрырак дип йөртә. Ә ул яңылышурракдыр инде, потому что әти бик уйланадыр. Менә шушы перестройкалар киткәч, шул ук менә партиялар беткәч. Элегрәк ул шул партиялар белән көрәшеп, ниндидер алдашу, харамнашу яратмыйдыр ул. Тура әйтәдер. Но партийный булмаса да. Бик тура әйтәдер. Көлке шагырларыннан дигәч, менә шул дискага төш дигән теге шаяру шигырын кертте.
Менә шул шигырларны, мәсәлән, миндә, башкалар да, мин белгән, мин дусларым да яттан беләләр. Чаптарым, 11 малай үстек, алдага. Төш, икмәк, бәхет, кара икмәк.
Кара икмәк.
Менә Тохташны, Фатих Кәримне белгән кебек Атнабайны да ятлап беләләр иде. Хәзер ничек торансы?
Шулай.
Бәлки шушы пропаганда, шушы аңлату, мондый тәлинкәләр дә аңа тәсир итәр.
Мин шулай дип уйлыйм. Ул бит бик зур менә. Кеше укып белгәнне, укып белгәнне, ә менә тыңнап белгәнне керә бит инде.
Әнгәм Атнабаев Башкортстанның күрнекле шагыйры булса да аны башкорт ташы шагыры деп йөртәләр инде бит. Ләкин ул һәр вакытта да татар телендә язды, татар телендә чыгыш ясады һәм бер вакытта да башка бер телдә язмады, чыгыш та ясамады минемчә.
Юк.
Ясыларны язды бугай ул башкача.
Тәрҗемә иттерә.
Нишләп тор ул моны, кайсы кеше бит моны хәзердә бар ул аудиториясенә карап шул диалектта сөйли. Ул диалект, но әмма лазер түгел. Әйе, менә бу мәсьәләдә Атнабай, ничек кирәк менә бу саф татарча шигыр язарга тырышты микән, үзе шулай килеп чыкты микән ул? Тәтешле тәсире шулай булды микән?
Не, ул әйтәдер бит, не мин татарча уйлап, аны башкортка ничек инде мин тәрҗемә итим. Шигыр туганда үзе язылып бара, ә ул минең татар телендә генә язылады. Аны уже башкортка да тәрҗемә итеп буладыр. Бик борчуладыр мен, аның бит шигыры да бар, мәсәлә дигәне. Башкорттан да, татардан да, урыс туа, вот бәлә, менә кайда мәсәлә дип. Ул бу урыс каян килеп керде дип кышкырып җибәрәдер. Шуның өчен без идә татарча сөйләшәдер.
Кешегә нәрсә җитми. Бу кешегә Әр шоқ нейдір жетмей. Қора екмәк болса, оқ жетмей. Шушып жүрген шақта ояқ жетмей. Жияу жүрген шақта от жетмей. Оты болса, машинасы жетмей. Ұшар үшін ракетасы жетмей. Планетасы жетмей. Көк жетмей. Бұл кішіге ифрат көп жетмей. Шул кішіге ләкен қой шағында башларына қойғы түшіп мі, бинахаққа ғайып көтеріп мі, ғамсізліктен жаны үшіп мі, оп бақны да қап қараға бұяп, матурны да емсіз көргенде, яқты дүния білен Бәхилләшеп, әләкәтен изләп йөргәндә, шул юлыннан тартып алыр өчен бу кешегә ифрат аз җитә. Бер җылы сүз күңел эретерлек наз җитә.
Әлбуки шәһәрдә, урамда, укыган, эшләгән җирдә инде бигрәк тә Уфада хәзер яшьләр урысчага күчте.
Әйе, белсә дә, белмәсә дә, сука, менә минең кыз килгәнне трамвайда барабыз. Әти карале дип кычкырып җибәрде. Ул трамвайдагы бөтен халык борылып карады.
Шоккатып,
нишләп әле монда трамвайда саф татарча балашага кычкырады.
Ул урамындагы кызык.
Әйе, әйе.
Әйдәгез менә шушы дискка кергән шигырьләрне дә тыңлыйк. Җырларны да күңелдән кичерик һәм сезнең менә ул оештырган вакыф эшләрегез изге барысын бу диск кайда басылып чыгачак?
Барс Меди дигән Казандагы шунда бик булышалар.
Халыкчан һәм халык шагыйрьләренең тавышларын, җырларын һәр мәктәптә, һәр китапханәдә, һәр авылда, шәһәрдә тыңларга, ишетергә насип булсын, чөнки ул тел ул кагазьдә яки интернеттә язылган укып кына түгел, яңгыраган тел генә яши һәм киләчәк буыннарга күчә. Шулай бит.
Шулай, шулай.
Мин хәтерлим әле Әнгән абый исән чагында малайлар менә теге, мин сезне урыслашкан дип уйлаган идем. Бик сөендем хәзер татарча килеп сөйләшеп килеп кергәнгә. Чөнки шәһәр майлары ул вакытта алар башкарак иде бит.
Шулайрак, шулайрак, не, безне мәҗбүри өйрәтәләр, татар теле кермидер иде безнең, бөтенләй кермидер бит мәктәптә.
Бер вакытта да инде ул Әнгәна ел күрдем мәктәбендә укыган инде. Азамат Атнабаев укымаган бер көндә, бер сәгатьтә, шулай бит?
Юк, юк, юк. Шуның өчен мин зур рәхмәтем әтимә, кошакта иде урыша да сукалыйсы киләдер иде. Но бер дә әтине күрү белән иң беренче сүз татарча буладыр инде.
Азамат әфәнде, шулай итеп сез киләчәктә дә Уфа белән Казан арасындагы юлларга тузан кундырмасыз дип уйлык. Әтенің сөзләре дә бик матур шигыры бар. Казаныма сагынып барсам да Уфабыма сагынып кайтам дип. Шуның өчен минең дә шундый рак мәсәлә килеп чыга да инде. Менә Уфада да улай берләрне, ул дискларны чыгарырга булыр. Юк инде менә мин үзем ничек әтием Казанны яраткан кебек, мин дә Казанны яратам. Кызым да шушында укый. Шуның өчен Казан белән Уфа арасы бер Kazanda soğunmaz indi. Minin yürekte Kazan desen Ufa, Ufa desen Kazan. Sonun için biz bir halık, bir medeniyet, bir edebiyet tarihlarımızdadır indi.
Siz Azatlık Radyosu Studiyası Kunağı, halık şairi Engem Adnabayev'nin oğlu Azamat Adnabayev bilen Engem'e tınladığız.
Азамат Атнабаев белән Римзил Вәли сөйләште. Ә хәзер Әңгәм Атнабаев шигырына язылган Айдар Галимов башкаруында бер алманы бишкә бүләйек җырын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Бер алманы бишкә бүләйек. Бер без өчен, бер без үләйек. Дип җырлаган безнең бабайлар. Дип җырлаган безнең атайлар. Бер алманы бишкә бүлгәннәр, берсе өчен берсе үлгәннәр. Тормыш дигән бөек яланда, җыр яңгырый әле һаманда. Үткән буыннарның авазы, ата-бабаларның наказы. Бер алманы бишкә бүлгән. Өшін бірге зөлігіз, бір алманы бішкә бөлігіз. Біргіз өшін бірге зөлігіз.
Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Шәду әлләлі.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Әссәләмү галәйкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге 128 аяттан торган Нахл, ягъни Умарта кортлары сурәсе белән таныштыра башлыйбыз. Бу сураның 68-нче аятында Умарта кортларының искиткеч тормышы турында сүз бара. Сурәгә Умарта кортлары исеме менә шуңа күрә бирелгән. Бу сурәдә Алла Раббыбыз үзенең барлыгын һәм берлеген инкар итеп, Алла дип үз куллары белән ясаган сынымларга, һәйкәлләргә табынучы һәм әхлаксызлык сазлыгына баткан кешеләргә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы мөрәҗәгать итә. Аларны төрле дәлилләр күрсәтеп, хак юлга инди. Коръәндә шундый кешеләр мүшрик яки кафир дип аталалар. Моннан 14 гасыр элек шундый кешеләр дөньяның һәр җирендә Бигерәк тә Арабстанда бик күп булган. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең итибарга бу сураның беренчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хазрат укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ата амруллаһи фала тастаъджилу. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
سيز قرأندك نخل Яғни, Омарта құрттары сөресінің біріншіден алып, сегізіншіге қадар аяттарын тыңладығыз. Хазірінді Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі әм башқа тәфсирлер ярдамында сізге шул аяттарының маңынасын әйтіп беребіз. Шәфқатлі әм рахимлі Алла есімі білен. Аллаху Тағаланың әмірі келді. Яғни, қияметтің қайшан болашағы, һәм кімгә һидаят вә кімгә ғазап болашағы да хөкім ителде. Алланың хөкімләрен ашықтырмағыз. Яғни, кәфірләр қиямет қайшан бола, яки бізге ғазап қайшан кире, тизрәк болсын деп күліп әйттілер. Аллаһу Тағала мүшриклер сыйфатлы торған мәхлуқлар сыйфатыннан бик пак, кимчиликтен югары һәм улу. Аллаһу Тагала кулларыннан үзе теләгән бәндәләренә үзенең әмре белән үлгән күңелләрне тергезүче шәригат белән фәриштәләрне индирә. Алладан башка илаһ юк, фақат мин генә, миннән куркыгыз дип хәбәр бирмәк өчен. Алла җир ва күкләрне хак төзү белән төзеде. Ул Алла мүшриклар сыйфатлаган тиңдәшлек сыйфатларыннан пак. Аңлатма. Бу аятта әйтелгән хак төзү дигән сүз Алла җирдә һәм күктәрдә булган нәрсәләрнең һәммәсен мөкәммәл рәвештә төзеде. Аларның һәр берсе табигатьтә үзенә хас вазифа үти. Берсе дә юкка гына бар ителмәгән дигән мәгънәне аңлата. Халбуки Мухаммад пайгамбар заманында Мәккәдә яшәүче мүшриклар Алла бар иткән шушы нәрсәләрнең кайберләреннән сынымнар, һәйкәлләр ясап, аларга табынганнар. Бу аятта мүшриклернең менә шушы гамәлнең дөрес булмавы, кешеләр бөтен галәмне юктан бар иткән бердән бер Аллага ышанулары кирәк икәне бәян ителгән. Аңлатма тамам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Алла кешене бер тамчы судан бар итә, вә шул кеше ачык дөшманлык белән Аллага каршы бәхәсләшә. Аңлатма. Бу аятта да Алла Раббыбыз кешеләргә үзенең барлыгын һәм берлеген күрсәтер өчен дәлил китерә. Ул ир булсын, хатын булсын, бөтен кешеләрнең нигезе бер тамчы су икәнен бәян итә. Ирләрдә булган шул бер тамчы су ана карынында якынча 9 айда Алланың кыдрәте белән куллы аяклы, башлы күзле һәм иң мөһиме уйлау сәләте белән җиһазланган мөкәммәл бер кешегә әверелә һәм дөньяга килә. Аннан соң ул гомумән ата-анасының ярдәме белән билгеле бер яшкә кадәр үсә. Ләкин кайбер кешеләр үзләренә бирелгән фикерләү сәләтен дөрес кулланмау аркасында, яки башка кешеләрнең йогынтысы белән үзләрен юктан бар иткән Алланы инкар итәләр, яки Алла дип башка нәрсәләргә табыналар. Шуңа күрә бу аятта Алла Раббыбыз кешеләрне үзләренең дөньяга килү могҗизасын яхшылап тикшерергә һәм шунда хакыйкатьне күрергә инди. Бу могҗизадагы хакыйкать исә Алланың барлыгы, берлеге һәм кудрәте. Аңлатма тамам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Вә ул Алла хайваннарны бар итте. Ул хайваннардан сезгә сөт, йон һәм башка файдалар бар, һәм суйып итләрен ашыйсыз. Ул хайванларны иртә белән кырга чыгарганда вә кич белән игезгә кайтарганда сезгә зиннәт вә шатлыктыр. Вә ул хайванларга йөкләр төяп, ерак шәһәрләргә зур мәшәккәт күрмичә төрле әйберләр илтәсез. Әлбәттә, Раббыгыз сезгә шәфкатьле һәм рәхимле. Яна сезгә зиннәт өчен вә атланыр өчен, йөкләр төяр өчен ат, качыр, ишәкләрне бар итте. Һәм дә Алла сез белмәгән нәрсәләрне бар итеп тора.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.